ከመም ሲሆን ኩብራት እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ኖሬድዮ ድምፅ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ዌብሳይት voa.com ማለት እዩ ኣብ ሬድዮ ድምፅ ኣሜሪካ ብቪኦኤ ትግርኛ ማለት እዩ ኣብ ሬድዮ ኣብ ፌስቡክን ኣብ ዩቲዩብን ብቐጥታ ተደሊኹምን ኣብ ሳተላይት ክትከታተሉና ትኽእሉ ኢኹም። ሰላምታና ተቐበሉ ክቡራትና። ሎሚ 7 ሚያዝያ 2014 ወይ ከዓ 15 ሚያዝያ 2022 እዩ። ዜና ክነቕድም ኢና። ድሕሪኡ ሓደ ሪፖርት ክህልወና እዩ። ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ኢትዮጵያ ዝምልከት ሪፖርት፣ ስሩዕ መደብና ድማ መደብ ቂሐ ጽልሚ እዩ። ምሳና ጽንሑ። ዜና ክነቕድም ካብ ገብረ ገድን።
ከመይ ተምሲኡ ዜና ከስምዓኩም። ንፃውዒት ሰላም ኣብ ዝተቐመጠ ናይ ግዜ ገደብ ኢዶም ንመንግስቲ ኣብ ልዕሊ ዘይሃቡ ዕጡቓት ዴሞክራሲያዊ ምንቅስቓስ ህዝብታት ጉሙዝ ስጉምቲ ይወስድ ከም ዘሎ ሓላፊ ቢሮ ህንፀት ሰላም ፀጥታ ክልል ጉሙዝ ገሊፆም። ሓላፊ ቢሮ ኣቶ ኣብዮት ኣልቦሮ ዕጡቓት ኢዶም እንተሂቦም ዝውሰዶም ስጉምቲ የለን ክብሉ ንቪኦኤ ገሊፆም። ብካል ወገን ኣቦወንበር ናይቲ ምንቅስቓስ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ እቶም ዕጡቓት ዝኸፈቶ ውግእ መቕጻሉን ንጹሓት ዜጋታት ይጉድኡ ስለ ዘለዉ መንግስቲ ዝጀመረ ኩናት ጠጠው ከብል ንጸዊዖም። ናይቲ ክልል ሓላፊ ቢሮ ህንፀት ሰላምን ፀጥታን ግን ኣብ ልዕሊ እቶም ዕጡቓት ዝተኸፈተ መጥቃዕቲ ክቕፅል እዩ፣ ኣብ ልዕሊ ሲቪላት ዝወረደ መጥቃዕቲ ግን የለን ክብሉ ኣሉታዊ መልሲ ሂቦምሉ ኣለዉ ይብል ጸብጻብ ናኮር መልካ። ኣብ ኢትዮጵያ ብደረጃ ሃገር ትሕቲ 5 ዓመት ንዝኾኑ ኣስታት 17 ሚሊዮን ህፃናት ናይ ገዛ ንገዛ ክታበት ኣብ ባህር ዳር መሃብ ምጅማሩ ተሓቢሩ። ኣብ ደባት ኢትዮጵያ ቁፅፅር ስለ ዝወሓደ ሕማም ኣልምሲ ወይ ፖሊዮ ቫይረስ ይጋፋሕ ስለ ዘሎ ጥንቃቐ ክግበር ተሓቢሩ። ኢትዮጵያ ኣብ 2009 ዓ ም ካብ ፖሊዮ ነፃ ምዃና ዝተረጋገፀ ሎሚ ክኽሰት ምኽኣሉ ናይ ኢትዮጵያ ኢንስቲትዩት ጥዕና ሕብረተሰብ ምኽትል ዳይረክተር ኣቶ ኣስቻሎ ኣባይን ሓቢሮም። ሎሚ እውን ኣብ ኣፍሪካ ግቡእ ጥንቃቐ ክግበር እውን ተዛሪቦም ኣለዉ ይብል ጸብጻብ ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር። ፌደራላዊ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኢትዮጵያ ንኣባላት ውድብ ባልደራስ ክልቀቑ ወሲኑ። እቲ ፌደራላዊ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ሎሚ ኣብ ዝገበሮ መጋባእያ 4 ዝበፅሑ ኣባላት ውድብ ባልደራስን ምስኡ ተኣሳሲሮም ብስእነት ፀጥታን ኣብ ቀይዲ ዝፀንሑ መንእሰያት ክልቀቑ ወሲኑ። እቶም ኣብ ቀይዲ ዝፀንሑ ምስ ፅምብል በዓል ዓድዋን ዓወት ካራማራን ተኣሳሲሩ ኣብ ዝነበረ ኣጋጣሚ ንድሕነት ኣስጋ ባራት ዘርኣዩ ብዝብል እዮም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ፀኒሖም። ኣቐዲሙ ናይ መጨረሽታ ይግባይ ሰማዒ ብታሕተዋይ ቤት ፍርዲ ብወሓስ ክልቀቑ ንዘቕረቡ ሕቶ ነፂግዎ ነይሩ እዩ። ሰበ ስልጣን ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ምብራቃዊ ወሰን ማይ እቲ ሃገር ኣብ ቀረባ ብሰንኪ ዝወረደ ከቢድ ዝናብን ኣዕናዊ ውሑጅን ንዝተጎድኡ ሰባት ንምሕጋዝ ሎሚ ዓርቢ ህፁፅ ሓገዝ ገንዘብ ይህቡ ኣለዉ። ናይ ደቡብ ኣፍሪካ ፕሬዚዳንት ሲሪል ራማፎዛ እቲ ከባቢ ናይ ሓደጋ ቦታ ክብሉ ኣውጆም ኣለዉ። ሰበስልጣን ከም ዝሓበርዎ እቲ ተራእዩ ዘይፈልጥ መጠን ዝናብ ን341 ሰባት ቀቲሉ ን10ታት ኣሸሓት ድማ ብዘይመፅለሊ ማይን ሓይሊ ኤሌክትሪክን ኣትሪፍዎም ኣሎ። ሚኒስተር ፋይናንስ ኢኖች ጋዶንጓና 68.3 ሚልዮን ዶላር ሽዑ ንሽዑ ኣብ ጥቕሚ ክውዕል ዝኽእል ገንዘብ ተቐሪቡ ኣሎ። ተወሳኺ ሚልዮናት ድማ ድልው ክኸውን ይኽእል እዩ ኢሎም። በቲ ሓደጋ 4723 ሰባት ተጠንቂፎም ኣለዉ። ውድብ ጥዕና ዓለም ዝተፈላለዩ ቅልውላዋት ንናይ ሚልዮናት ጥዕና ይሽርሽርን ኩናት ናብ ዘለዎ ክፋላት ዓለም ሰብኣዊ ረድኤት ከይበፅሕ ይኽልክልና ኣሎ ኢሎም። ኩናት ሓደጋታት ኩነታት ኣየርን ኮቪድ-19 ንዓለም ለኸ ጥዕና ኣብ ሓደጋ ዘውድቑን ብቁጠባ ዝማዕበለን ዝተረጋግአን ማሕበረሰባት ኣብ ምህናፅን ኣብ ምዕቃብን ኣብ ሓደጋ የውድቕዎ ኣለዉ ኢሉ። እዞም ብርክት ዝበሉ ቅልውላዋት መብዛሕትኦም ብኩናት ይሕመሳ ኣብ ዘለዋ ሃገራት ዝረኣዩ እዮም። ኣብ ሓደ እዋን ወናኒት ዝበልፀገ ማሕበረሰብ ዝነበረት ዩክሬን ሎሚ ፈሪሳ እያ። ሩስያ ቅድሚ 51 መዓልታት ካብ እትወራ ቆልዑ ሓዊሱ ኣሸሓት ሲቪላት ተቓቲሎምን ቆሲሎምን ኣለዉ። ዋና ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ቴድሮስ ኣድሓኖም ገብረ የሱስ ኣገልግሎታት ጥዕና ኣብዚ ሕዚ እዋን ስሕበት ናይቲ ግጭት ኣብ ዝኾነ ምብራቃዊ ዩክሬን ብከቢድ ተቋሪፁ ኣሎ ኢሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ኣብ ትግራይ 4.6 ሚልዮን ህዝቢ ብሕሱም ጥሜት ይሳቀዩ ኣለዉ ክብል ገሊጹ። ኣማእቲ ኣሸሓት ኣብ ጫፍ ዓፀቦ ከም ዝርከቡ ይዝረብ። ዶክተር ቴድሮስ ኣብ ታሪክ ዝነውሐ ዕፅዋ ሎሚ እውን ቀፂሉ ኣሎ ኢላ ኣዝዩ ሒደት ህወት ኣድሕን ቀረባት ናብ ትግራይ ይኣትዋ ኣሎ እውን ኢላ
In effect, the siege by the Ethiopian and Eritrean forces continues. To avert the humanitarian calamity,
ብግብሪ ክባ ሓይልታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ቀፂሉ ኣሎ ሰብኣዊ ጥፋኣትን ብዓማቲ ኣሽሓ ዝቁፀር ተወሰኽቲ ሰባት ከይመቱ ንምክልኻልን ካብቶም ከበብቲ ዘይተደረተ ተበፃሕነት ሰብኣዊ ረድኤት ንምብፃሕ ንደሊ ኢና እዮም ኢላ ዶክተር ቴድሮስ ቀርኒ ኣፍሪካን ሳሕልን ኣብ ዝለዓለ ሓደጋ ዓፀቦ ይርከብ ክብሉ ኣጠንቂቖም ኣለው ኣብ መንጎ ፍልስጤማውያንን ሓይልታት ፀጥታ እስራኤልን ብዘጋጠመ ጎንፂ ሓያሉ ሰባት ቆሲሎም ሎሚ ወጋሕቲ ዓርቢ ኣልኣቕሳ ኣብ ዝተብሃለ መስጊድ ኢየሩሳሌም ብዝተወልዐ ግጭት ብውሕዱ 152 ፍልስጤማውያን ብፖሊስ ከም ዝቆሰሉ ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ኣመልኪቱ እቲ ብክልቲኡ ወገናት ከም ቅዱስ ቦታ ዝርአ ስፍራ ብተደጋጋሚ ኣብ መንጎ ኣመንቲ ኣይሁድን ፍልስጤማውያን ኣመንቲ ምስልምናን ምክንያት ግጭት ኮይኑ ፀኒሑ እዩ እዚ ሎሚ ዘጋጠመ ክስተት ግን ወርሒ ፆም ሮመዳን ምስ ናይ ኣይሁድ ፋሲካ ስለ ዝገጠመ መሊሱ ነቲ ምትፍናን ኣግዲድዎ ኣሎ ዓሚ ኣብ ተመሳሳሊ ስፍራ ብዘጋጠመ ግጭት ምክንያት ን11 መዓልታት ዝቐፀለ ውግእ ወሽመጥ ቃዛ ምዃኑ ይዝከር ኣብ መወዳእታ ብምሕዳር ባይደን ወራር ሩስያ ብዛዕባ ዘሕደሮ ዓለምለኸ ቁጠባዊ ፅልዋን ንዩክሬይን ዳግም ንምህናፅ ዝከኣለሉን ኣካል ናይ ዝቕፅል ሕዳር ዋዕላ ጉጅለ 20 ኣጀንዳ ገይሩ ንምዝታይ ይዳለ ዘሎ ይመስል እቲ ትልሚ ተወሳኺ ምስሓብ ክፈጥር ከም ዝኽእል ግን ይእመት ኣብ ዩክሬይን ኩናት ጉሂሩ ኣብ ዝርከበሉ ፕሬዚዳንት ባይደን ሩስያ ካብቲ ዝዓበየ ቁጠባዊ ደንበ ንምውጋድ ድሌት ኣለዎም ኣብ ወርሒ ሕዳር ዋና ከተማ ባሊ ኢንዶኔዥያ ዝካየድ ናይዚ ዓመት ጉባኤ ጉጅለ 20 ብናይ ኢንዶኔዥያ ፕሬዚዳንት ጆኮ ዊዶዶ እዩ ክምራሕ ሩስያ ኣብ 2014 ኣቋፅራ ፈረንጂ ንክሪምያ ናብ ግዝኣታ ድሕሪ ምፅምባራ ብኢንዱስትሪ ካብ ዝመርሕ ጉጅለ 7 ተባሪራ ይኹን እምበር ብዙሓት ዝሓቐፈ ጉጅለ ምስ ምዃኑን ናይ ረብሓታት ንሕንሕ ስለ ዘሎን ስሩዕ ናይ መባረሪ መስርሕ ኣብ ዘይብሉን እቲ ጉጅለ ሩስያ ካብ ጉጅለ 20 ክትውገድ እያ ተባሂሉ ኣይሕሰብን ዛጊድ ብዘሎ ብደገፍ ቤጂንግ ናይ ሩስያ ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲን ኣብቲ ዋዕላ ክሳተፉ ትልሚ ኣለዎም ዜና ኣብዘ ይፍፀም
ቅለታዊ ዜና ስምዕናኩም ካብ ገብረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝቕፅል ሪፖርት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ሰሜን ጎንደር ወረዳ ዳባት ኣብ ዝርከብ መዕቆቢ ስደተኛታት ኤርትራውያን ብሰንኪ ዝተላዕለ ግጭት ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ቀሊል ጉድኣት ከም ዝወረደ ምምሕዳር እታ ወረዳ ገሊጹ ኣሎ እቲ ጎንፂ ኣጀንዳታት ጸላኢ ብዝተግብሩ ዝበሎም ኣካላት ዝተፈፀመ ምዃኑ እውን መረጋገፂ ኣለኒ ይብል መስፍን ኣራጊኢሉ ይውህልና ሳራ ፍሳየ ክተቕርቦ እያ
ኣብ ሰሜን ጎንደር ኣመሓዳሪ ዞባ ዳባት ገብረ ሂወት መኳንንት ምስ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዘካየድዎ ቃል ምሕተት ከም ዝበልዎ እቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ተፈጢሩ ዝነበረ ጎንፂ ኣለም ዋጨ ኣብ ዝተባህለ ማዕቆብ ስደተኛታት ኤርትራ ምንባሩ ይገልፁ
24 ምሸት ላይ ነው ችግር ተፈጠረ ተብሎ የነበረው ወዲያውሉ ችግሩ እንደተፈጠረ እኛም በኣካባቢው ተገንተናል የሆኑ ሁለት ግለሰቦች መጠው ትይተኩሰው ነው
24 ምሸት ፀገም ተፈጢሩ ምስ ተባህለ ቀልጢፍና ኢና ናብቲ ቦታ በፂሕና ክልተ ሰባት ካብ ደገ መፂኦም ጥይት ተኩሶምልና ዝብል መበገስ ኢተዋ ሂቡ ዝነበረ ኣብቲ ቦታ ምስ በፃሕና ግን እቶም ዝተባህሉ ውልቀ ሰባት እውን የለውን ብጥይት ተወቅዑ ተቃፂሉ ዝተባህለ ጀነሬተር እውን ባዕሎም እቶም ስደተኛታት ኤርትራውያን ነንርእሶም ክበኣሱ ዘቃፀልዎ ጀነሬተር መበገሲ ናብ ዝበኣሰ ጎንፂ ከም ዘእተዎም ተረዲእና እቲ ንሳቶም ዝሃቡና ሓበሬታን ከይድና መስቲ ዝበዝሕ ህዝቢ ተዘራሪብና ዘረጋግፅናዮን ነንበይኑ ነይሩ እቲ ብጥይት ተወቅዑ ተቃፂሉ ዝተባህለ ጀነሬተር ከምኡ ዘይምዃኑ ኣረጋጊፅና እዮም ዝበሉ ካብቲ ማዕቆብ ስደተኛታት ወፃኢ ተኽሲ ምንባሩ ዘረጋገፁ እቶም ኣመሓዳሪ ኣብቲ ውሽጢ ማዕቆብ ግን ዝተተኮሰ ጥይት ይኹን ብጥይት ተሃሪሙ ዝቆሰለ ከም ዘይረኸቡን ነንሕድሕዶም ብዝፈጠርዎ ጎንፂ ውሑዳት ሰባት ቀሊል ጉድኣት ከም ዝበፅሖም ኣረጋጊፅና ይብሉ
አንድ ግለሰብ የቆሰለ ኣለ ሌሎቹ በሚል ደረጃ ኣደለም ሁሉንም ወደ ሕክምና ኣድርሰናል
ሓደ ዝቆሰለ ውልቀ ሰብ ኣሎ ካልኦት ግን ከቢድ ዝበሃል መጉዳእቲ ኣይበፅሖምን ከባቢ 4 ዝኾኑ እዮም ኩሎም ሕክምናዊ ኣገልግሎት ክረኽቡ ጌርና ኢና ብጥይት ዝተወቕዐ እውን የለን ሓደ ብኻራ ተወጊኡ እዩ ካብቶም ጥይት ተኪሶም ዝተባህሉ መናእሰያት እቲ ከባቢ ነቲ ሓደ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ምውዓሉን እቲ ካልኣይ እውን ይድለ ምህላው ዝዛረቡ ኣይተ ገብረ ሂወት መኳንንት ኣበገስቲ እቲ ጎንፅግን ናይቲ ከባቢ ሰላም ክዘርጉ ዝደልዩን ንሶም ጸላእቲ ክብሉ ናይ ዝፀውዕዎም ልእኽቶ ዘፈጽሙ እዮም ኢሎም እቲ ጎንፂ ቀዲሙ ዝተተለመ ንምዃኑ መረጋገፂ ኣለና እውን ይብሉ ኣመሓዳሪ ወረዳ ዳባት ገብረሂወት መኳንንት።
እነዚህ ግለሰቦች ጋር የራሳቸውን ግንኙነት ፈጥረው ማህበረሰቡ ችግር እንደፈጠረ በማስመስል
መዞም ሰባት ናይ ባዕሎም ርክብ ፈጢሮም እቲ ማሕበረሰብ ከም ዝዓመፀ ዘምስል ናይ ድለላ ስራሕ ተሰሪሖም እዮም ናብ ዝተግባር ኣዋፊሮም ነዚ ተግባር ዝፈፀሙ ካብ ኣዲስ ኣበባ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኢና ኢሎም ዝመፁ ምዃኖም ኣረጋጊፅና ኣለና። እዞም ውልቀ ሰባት ኤርትራውያን ስደተኛታት ዘይኮኑ ናይ ፀላ ኣጀንዳ ሒዞም ዝኣተው እዮም። ካብዚኦም ሓደ ውልቀ ሰብ ኣብ ትሕቲ ቐይዲ ውዒሉ ኣሎ። ኤርትራዊ ኮነን እዮም ዝበሉ ኣብ ትካል ኣገልግሎት ስደተኛታትን ተመለስቲ ስደትን ዳይረክተር ሓበሬታን ርክብ ወፃእን ብኣካል ንጉሴ ብወገኖም ኣብ መንጎ ማእኸላይ መንግስትን ሕወሓትን ብዝተፈጥረ ጎንፂ ምክንያት እዞም ስደተኛታት ካብቲ ፈለማ ዝነብርሉ ዝነበረ መዕቆበ ስደተኛታት ማይ ዓይንን ዓዲ ሓርሽን ንድሕንነቶም ክብሉ ብተደጋጋሚ ብዘለዓሉ ውሕቶ ናብ ሰሜን ጎንደር ምግዓዞም ድሕሪ ምዝኽኻር ነቲ ኣብ ቀረባ ዘጓነፈ ኩነታት ኣመልኪቶም ከምዚ ኢሎም
ግጭቱ በጸጥታ አካላት በሚመለከተው የህግና የጸጥታ አካል በማጣራት ላይ ይገኛል። አጠቃላይ የግጭ
ብዛዕባ እቲ ጸጥታ ዝርዝር ኩነታት ንምዝርራብ ፈለማ እቲ ምርመራዊ ውፅኢቱ ክዛዘም ይግባእ። ጥቕሉል ዝኾነ ሓሳብ ንምልዓል ግን ዝተዓጥቁ ኣካላት ኣብቲ ማዓስከር ኣትዮም ኣይኮነን። ኣብ ውሽጢ ዝተፈጥረ ጎንፂ ነይሩ ምስኡ ተታሒዙ ዘጋጠመ ሓደሓደ ፀገማት ነይሮም። ብኡ ምክንያት ኣብ ልዕሊ ሓሙሽተ ዝኾኑ ስደተኛታት ሓደጋ በፂሑ ይርከብ። እቲ ብጥይት ተወቂዖም ዝብል ድማ ከምኡ ዘይምዃኑን ብበላሕቲ ነገራትን ብሕክምና ተረጋጊፁ እዩ እዮም ዝበሉ። ኣብዚ እዋን እቲ መዕቆቢ ስደተኛታት ኣንጻራዊ ሰላም ከም ዝዓሰሎ ካብቲ ከባቢ ዝተረኽበ ሓበሬታ የመልክት። ኣብዚ ጉዳይ ተወሳኺ ሓበሬታ ካብ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣገልግሎት ትካል ስደተኛታትን ተመለስቲ ስደትን ሒዝና ንምቕራብ ክንፍትን ኢና።
ቪኦኤ ትግርኛ ትከታተሉ ኣለኹም። ኣብ ዘረባና ፅባሕን ድሕሪ ፅባሕን ቀዳምን ሰንበትን ምዃኑ እዩ እውን ዝቐርብ መደብ ኣብ ልዕሊ እዞም ስደተኛታት ዝምልከት ክኸውን እዩ ዝቕፅል ሪፖርት ናብዚ ናብ ክፍለ ግዝኣት ምሽጋን ኣሜሪካ እዩ ዝስሕበና። ኣብ ልዕሊ ቁፅሪ ሰሌዳ ናይ መኪና ብሰንኪ ዝተፈጥረ ምድንጋር ፖሊስ ንዘዋሪ እታ መኪና ድሕሪ ምቕታሉ ሓያል ምስሓብ ተፈጢሩሉ ሞዋቲ 26 ዓመት ዝዕድሚኡ ወዲ ኮንጎ ስደተኛ እዩ። ስድራ ቤቱ ድማ መረረቶም ይገልጽ ኣለዉ። ላውረል ባውማን እዩ ልኢኽዎ። ኣብርሃም ተስፋሉ ተርጉሙ ኣሎ። ተወልደ የቕርብ ኣሎ።
እቲ ናብ ቅትለት ዘብፅሐ ኣጋጣሚ ወዲ 26 ዓመት ፓትሪክ ልየያ ዝዝውራ ዝነበረ መኪና ምስ ቁፅሪ ሰሌዳኣ ስለ ዘይተሳነየ እዩ። እቲ ትርኢት ንምዕዛቡ እውን ዝፀግም እዩ። ፖሊስ ከም ዝብሎ ልዮ ሕጊ ትራፊክ ብምስጋሪ እዩ ደው ክብል ተሓቢርዎም። ስድራ ቤት መዋቲ ሕጂ ንፈለማ እዋን ክዛረቡ ጀሚሮም ኣለዉ። ኣቦ መዋቲ ፒተር ልዮያ ነቲ ዘጋጠመ እውን ንምርድኡ ከም ዝተፀገመ ይገልጽ።
ስኩኩዋ ናጅዋ ከማ ኣፓ ማይንቺ
ኣብ ኣሜሪካ ከምዚ ዝመስል ቅሉዕ ቅትለት ኣሎ ኢለ ገሚቲ ኣይፈልጥን። ፖሊስ ብብረት ገይሩ ንሓደ ሰብ ክቐትል ምርኣይ ዘደንፁ እዩ። ዘለኒ ትምኒት ግን ኣብ ኣሜሪካ ናብ ፖሊስ እንተበፂሕካ ድሕነትካ ሕሉ ምዃኑ ምርግጋፅ እዩ ይብል ልዮያ። ኣደማዋቲ ዝኾነት ዶርካስ ልዮያ እውን ምስ ኣብ ዓዳ ገዲፈዮ መፅ ኢላ ዝሓሰበት ስእነት ፀጥታ ብምውድዳር እያ ትገልጾ። ኣብ ኮንጎን ከለና ካብ ጎንፅን ኩናትን ኢና ንሃድም ነርና። ካብቲ ቦታ ኩናት ኣብዚ ምስ ኣተና ድማ ኣብ ውሕስ ቦታ ዝበፃሕና መሲሉና ነይሩ። ሕጂ ወደይ ብጥይት ተሃሪሙ ክቐተል ክርእዮን ከለኹ ግን ምእማኑ እውን እፅገም ትብል ቀታሊ ፖሊስ ገና መንነቱ እውን ወግዓዊ ኣይኮነን። ድሕሪ እቲ ፍጻሜ ድማ ምሉእ ደመዙ እናተኸፍሎ ዕርፍቲ ወሲድሎም። ሓላፊ ፖሊስ ግራንድ ራፒድስ ዝኾነ ኤሪክ ዊኒስቶርም እቲ ምርመራ ይኸይድ ምህላዊ ይሕብር። ንባዕሉ እውን ምሉእ ሓበሬታ ከም ዘይብሉን ርእቶ ክህብ ከም ዘይደልን ከዓ ይውስኽ። ንስድራ ቤት መዋቲ ዝውክል ዘሎ ጠበቓ በዳሊ ግቡእ ፍርዲ ክረክብ ይማጎታሎን። ንምንፅፃር ድማ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ዝገብሮ ዘሎ ኩነኔ ተመሳሳሊ ተግባር ክኽተል ይፅውዕ። ሰልፈኛታት በቲ ዘጋጥም ዘሎ ተደጋጋሚ መቕተልቲ ጸለምቲ ሓንሳብን ሓዋሩን ደው ክብል ይጽውዑ ኣለዉ። እቲ ኣጋጣሚ ድማ ነቲ ኣብ 220 ምስ ቅትለት ጆርጅ ፍሎይድ ዝነበረ ሰፊሕ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት የመሳሰልዎ ኣለዉ። እቲ ለውጢ ክመጽእ እንተኮይኑ ተደጋጋሚ ምኩሕኳሕ ከም ዘድሊ ድማ ተጣደቕቲ ይኣምኑ።
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ወራር ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዘስዓቦ ማዕቀባት ኣብ ልዕሊ ሩስያ ፍረታት ውፅኢት ኣግራብ ሲትሩስ ዝኾኑ ከም ኣራንሺ፣ ለሚንን ናግረን ዝበሉ ፍረታት ዘምረቱ ሓረስቶት ደቡብ ኣፍሪካ ናብ ዕዳጋታት ሩስያ ክሰዱ ብዘይምኽኣሎም ከቢድ ፀገም ፈጢሩሎም ኣሎ። ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ዓለም ካልአይቲ ፍረታት ሲትሩስ ብበዝሒ ናብ ወፃኢ ትሰድድ ሃገር እያ። ሕዚ ግን ሓረስቶታ ንፍርያቶም ዕዳጋ ንምርካብ ዓቐበት ኮይንዎም ኣሎ። ንጸብጻብ ሪፖርተር ድምፂ ኣሜሪካ ሊንዳ ጌፍታሽ ካብ ግሮብለርስ ዳል ደቡብ ኣፍሪቃ ምንያ ኣፍወርቂ ተርጊማ ክተቕርቦ እያ።
ደቡብ ኣፍሪቃ ካብቲ 2 ቢልዮን ዶላር ዘውፅእ ናብ ወፃኢ ተሰዶ ሰደድ ሲትሩስ ክሳብ 10 ሚእታዊ ዝኸውን ናብ ሩስያ ዝኸይድ ነይሩ። ሕጂ ግን ብሰንኪቲ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዝገበረቶ ወራር ዝተነብራ ማዕቐባት ነዚ ጠጠው ኣቢልዎ ኣሎም። ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ዘይምርግጋእን መጥቃዕትታት ሳይበር ኣብ ልዕሊ ወደባታን ንኽልተ ዓመታት ሰደድ ተዓናቒፍዎም ንዝፀንሑ ሓረስቶት ደቡብ ኣፍሪቃ እዚ ምዕፃው ዕዳጋ ሩስያ ካልእ ፀገም ኮይንዎም ኣሎ። ፒየት ኤንግል ብርከት ደቡብ ኣፍሪቃዊ ሓረስታይ ሲትሩስ እዩ። ነዚ እውን ክንሰግሮ ኢና፣ ግን ከቢድ ክኸውን እዩ፣ ከቢድ ዓመት ክኸውን እዩ። ኣብ ዕዳጋታት ዓለም ዓብዪ ጠለብ እንተሃለዎ እኳ ግን ነቲ 10 ሚእታዊ ቀልጢፉ ዝወስዶ ኣይክኸውንን እዩ ይብል ሓረስታይ ፒየት ኤንግልበርከት። ሕጂ ነቲ ናብ ሩስያ ተፃዒኑ ዝነበረ ፍርያት ለሚን ኣንፈቱ ናብ ካልእ ክገብሮ ተገዲድሎ፣ ግን ወላ እውን ንዝተፈልጠ ነጋዳይ ሓድሽ ዕዳጋ ምርካብ ቀሊል ኣይኮነን። ካብ ማሕበር ኣፍረይቲ ፍርያት ሲትሩስ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝኾነ ጀስተን ቻድዊክ ከምዚ ይብል
The markets are very susceptible to oversupply and because the product obviously can't be stored for any length of time.
ዕዳጋታትና ኣዝዩ ተኣፋፊ እዩ፣ ምክንያቱ ፍርያትና ንነዊሕ እዋን ተኸዚኑ ዝቕመጥ ስለ ዘይኮነ። ብዙሕ ዕዳጋታት እንተሃልዩ ዋላ ነኪኻ ክሽየጥ ኣለዎ፣ እንተዘይኮይኑ ኣብ መወዳእትኡ ተበላሽ እዩ ዝተርፍ ይብል። ወራር ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬይን ዋጋ ምህርትታት እውን ክንህር ገይሩ እዩ።
A lot of our fuel is also from Russia and Ukraine, so that is
ንጥቀመሉ ብዙሕ ድኩዕታትን ነዳዲ ዘይትን ካብ ሩስያን ዩክሬይንን እዩ ዝመፅእ። ድሮ እኳ ወሲኹ እንተነበረ ሕጂ ከዓ ኣብ ገለ ዳርጋ 3 ዕፅፉ ኮይኑሎም ኣብ ዝመፅእ ኣዋርሕ ሳዕበኑ ዝያዳ ክረአዩ ይብል ሓረስታይ ፒየት ኤንግል በርከት። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ናህር ዋጋ ነዳዲ ዘይቲ ንኹለ መዳይ መጓዓዝያን ንግድን ንደቡብ ኣፍሪቃ ኣዝዩ ሃሲዎ ኣሎም። ክኢላታት ቁጠባ እዚ ኣብ ልዕሊ ቁጠባ ንነዊሕ ግዜ በሰላ ክህልዎ እዩ ይብሉ። ብቐንዱ ከዓ ንሸማታይን ነቲ መብዛሕትኡ ኣታዊኡ ንምግቢ ዘውዕሎ ድኻን ይብሉ። ዳዊ ሮዲት ክኢላ ቁጠባ እዩ።
Really going to be bad for South Africa is that the kind of inflation that we're going to experience will be very high levels of food inflation.
ዝቕባበ ገንዘብ ሰማይ ተተኪሱ ክንርኢና። ንደቡብ ኣፍሪቃውያን እቲ ዝኸፍአ እንታይ ዝኸውን? ብሰንኪቲ ዝቕባበ ገንዘብ ዋጋ ምግቢ ኣዝዩ ክንህር እዩ። ምክንያቱ ሩስያን ዩክሬይንን ቀንዲ ኣምረታ ኣካልን ቅልል ዝበሉ ናውትን ብምዃነን ይብል። ሓረስቶት ደቡብ ኣፍሪቃ ነዚ ኣጋጢሞዎም ዘሎ ስእነት ዕዳጋ ከም ዝዋፅእሉ ተስፋ እንተገበሩ እኳ መጻኢ እዋን ምህርቲ ዝተዓናቐፍ እንተኮይኑ ግን ሰራሕተኛታት ምናልባት ክንክዩ ከድልዮም እዩ። ስእነት ሸቕሊ ኣልቦነት ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ 35 ሚእታዊ ኣብ ዝበፅሓሉ ኣብዚ እዋን እዚ እቶም 120,000 ዝኾኑ ሰራሕተኛታት ኢንዳስትሪ ሲትሩስ ማለት ፍረታት ኣራንሺ፣ ለሚንን ናርገን ስርሖም ከይስእኑ እቲ ኢንዱስትሪ ቀልጢፉ ተመሓይሹ ክርእዩ
ቪኦኤ ኣገልግሎት ትግርኛ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ናብ ቀሕፅልሚ ن ናይ ሎሚ ክሕፅርሚ ንኤርትራ ይወስደና ንመንእሰይ ስነ ጥበባዊን ብሄረ ሳሆ ኣሕመድ ኣደም ዘተኣናገደ ክኸውን እዩ። ብርሃነ በርሀ ኣብ ከተማ ጊንዳዕ ተራኺቡ ኣዘራሪብዎ ኣሎ። ኣሕመድ ንባዕሉ ብከምዚ ስዕብ የላለ
ስራን ሓደን ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ወሪደ ኣብ ምብራቃዊ እዚ ክፍለ ሰራዊት 15 ኮይነ ከዓ ብጉጅለ ባህሊ መረብ ስነ ጥበባዊ ዕዮታተይ ኣብ ምስልሳል ርከብ ኣለኹ ማለት እዩ። ፋዘር ሻምብቆ ይሃርም ከም ዝነበረ ፀቱ መሓዝቱ ይዕርኽቱ ይዕልሉ እዮም። ናይ ኣባሓጎይ ግን ብዝያዳ ማሰኛ ምሽ ንብል ኣብ ትግርኛ ከምኡ እዩ ነይሩ። ኣባሓጎይ ሰዓድ ሓጂ ስሌማን ይበሃል። ካብኡ ዝወረስክዎ ክብል ዝኽእል ዋላቶም ዝዛረቡን ከምኡ እዮም ዝብሉኒ። ኣብቲ ግጥምታት ክሰርሕ ከለኹ ገለ ናይ ኣባሓጉ እዩ ወሲዱ ከም ዝብሉኒ።
ስነ ጥበበኛ ኣሕመድ ክሳብ ሕጂ ክንደይ ዝኾና ደርፍታት ኣፍሪካ ኣለካ?
ኣወ ብንፅል 9 ደርፍታት ተሰርሓ ዝቐረባ ኮይነን ሓንቲ ክሊፕ ብንፅል ዘርጊሐ ኣለኹ። ንስራሕ ተዳልዩ ኣብ መስርሕ ዘሎ ከዓ ብዙሕ ስራሓት ኣዳልዩ ኣለኹ። ኣብ ዝመፅእ ከቅርቦ ዝደሊ ማለት እዩ። ግጥምን ዜማን ባዕለይ ስርሖ ይዕበይ ንኣስ ሓገዝ ኣሎ ካብቲ ጉጅለ ባህልካ ጀሚርካ ክሳብ ብውልቀ ሰባት ኣለው። በዚ ጋጣሚ እዚ ንኩሎም ከመስግኖም ደሊ እምበርቲ ዝበዝሐ 900ዊት ባዕለይ ዝሰርሖ ግጥምን ዜማን ማለት እዩ። ኣብቲ ካልእ ናይ ፌስቲቫላት ይኹን ናይ ባህላዊ ግን መወከሲ ካብቲ ባህሊ ኢካ ትገብር። ካብቲ ባህላዊ ትሕዝቶታት ካብኡ መወከሲ እንዳገበርካ ንዕኡ ኣማዕቢልካ ከመይ ጌርካ ኣብ ሙዚቃ የእቲኻ ትጥቀመሉ ከዓ ናህና ጥበብ ውስኮ ማለት እዩ። ንዑ መሰረት ጌርካ ኢኻ ትሰርሕ ይኽእል እየ ኢለ ዝሰርሐሉ ከዓ ምድባል ኣሎ። ዝራት ከበሮ ምህራም ኣሎ መርዓ ይኹን ኣብ ገለ ዘመናዊ መሳርሒ ሙዚቃ እንተዘይተሓጊዝካስ በቲ ከበሮካ ጌርካ ኢኻ ትፃወት። እሱ ኣሎ ዝያዳ ግን ክሰርሐሉ ከም ዝኽእል ፈሊጥ ኣለኹ ማለት እዩ።
ስነ ጥበብ ሂወትካ እታ ናይ ፈለማ ስራሓትካ እንታይ እያ?
እታ ናይ መጀመርታ ስራሐይ ኣርእስታ ኣንዳሮ እያ ልምዕተይ ማለት እዩ ብትግርኛ ክትርጎም ከሎ። ኣብ 2012 ሰሪሐያ ኣብ 2013 ንንዳ ዜና ዝሃብክዎም ብኣውድዮ ከም መጀመርታ ደርፈይ እሳያ ነይራ። ኣይ
ኣይሮታ
ራይ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ሰራሕካ እያ ክሊፕ ውን ኣላ ብተመይ ኣሰራርሓ
ጎንቦት ካልም መወዳእታ ቅድሚ ኮሮና ዝነበረ ሃገራዊ ፌስቲቫልና ኣብኡ ኢና ቅሪብና እያ። ሓሳብ ትሕዝቶ ናይታ ስራሕ ብያታዊት ጉጅለ ባህሊ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኮይና ብሓባር ኣብ ነፋሲት ኣብ ንሰርሓሉ ዝነበርና ከም ሓሳብ ናይቲ ድምር ኣብኡ ዝነበረ ሰብ ሓሳብ እዩ። ግጥሚ ዜማ ምስቶም ሙዚቀኛታት ኣወሃሂድና እያ። ብድሕሪኡ እቲ ፊልባክ ናይዛ ጎንበት ካልዮም ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ነይሩ። እቲ ዘቕረብናሉ ግዜ ፅቡቅ ተቐባልነት ረኺባ ኣነ ሽዑ ክሊፕ ክሰርሓ ከም ዘለኒ ወሲነ። ትሕዝቶ ናይዛ ስራሕ ጎንበት ካልዮም ክበሃል ከሎ ካብቲ ኣርእስተ ክንጅምር ጎንቦ ዝበሃል ሲ ኣብዚ መንበስበስታ ዝተርፍ ፀጉሪ ናይ ሓደ ንእሽተይ ቆልዓ ከምኡ እንዳበለ እንዳተላፀየ እዩ እንዳጎበዘ መፅእ እሞ ምስ ጎበዘ ታ ትተርፍ ዝነበረት ትእለ ብድሕሪኡ በዓል ጋዕሲ ኣፍሮ ይኸውን ማለት እዩ። እዚ ሕጂ ኮቲቱ ኮተት ጎበዝ ኮይኑ ማለት እዩ። ሳ ክትእለ ከላ ዝግበር ፅምብል እዩ ብዝያዳ ኣብኡ ተሰሪሑ ዘሎ ስራሕ። ድሕሪኡ ግን እዚ ሰብ ንኩሉ ድሉው ኮይኑ ኣሎ ኣብኡ ዝሰርሑ ስራሕ ኩሉ ባዕሉ ክሰርሑ ከም ዝኽእል ናብኡ ደረጃ ከም ዝበፅሐ ክሕፀን ክምርዖን ዝኽእለሉ ደረጃ ከም ዝበፅሐ እዩ እቲ መግለፂ። ኣብዚ ሕጂ ኣብኡ ዝግበር ዝነበረ ስራሕ እውን ብዓቕመይ ክነቕርቦ ፈቲና ኢና። ኣብኡ ሕጂ ብሓዊ ቦታቱ ብኣሕዋታት ድኡ ዝግበር ዝነበረ ህያባት ኣንፀባሪቕና ኣለና። ከምኡ ውን ኣብቲ ትልሂት ዝተፈላለየ ትልሂታት እቲና ኣለና። ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ኣንስቲ ከይተረፈ ፍልይ ዝበለ ከምዝፍትለ ዝመስል ትልሂት ዓባይ ሰበይቲ ብኣፋ ከምዚ ብኢዳ ገይራ ድምፂ ስለ ደይስማዕ እምበር ድምፂ ኣሎ እቲ ብኢዳ ትገብሮ ዝነበረት። እዚ ሕጂ ዝግበር ዝነበረ ብመፅናዕቲ ዝረከብናዮ ሓሳብ እዩ። ኣብቲ ምድባል ራት ዝበሃል እሱ በቢ ደረጃ ኣብ 3 ደረጃ እዩ ዝምቀል እሱ። ነዚታት ኩሉ ክንተናኽፎ ፈቲና ኢና። ጎንበት ከልም ብሓፈሻ ንዓይ ፅብቕቲ ስራሕያ ንመጀመርታ ስራሐይ ኣብ ክሊፕ ምስ ምዃኑ ንዝያዳ ክፅዕርን ክሰርሕ ከም ዘለንን መልእኽቲ ዝሃበት ንስራሕ ኮይና ረኺበ ኣሎ።
ብሔረ ሳሆ ክንደይ ዝኾን ህርመትን ትልሂትን እዩ ዘሎ ምስ ኣፋሩን ዝመሳሰል ኣለዎ እሞ እቲ ምትእሳር ምስ ብሔረ ዓፋር ዘለዎ ኸ
ትልሂታት ናይ ብሔረ ሳሆ ብዙሕ እዩ። ብልክዕ ክንዲዚ እዩ ክብል ተዘይከኣልኩ ነቲ ንሕና ንጥቀመሉ ዘለና ወይቲ ሕብረተሰብ ብቐረባ ዝፈልጦ ሽዱሽተ ዓይነት ህርመታት ኣለዋ፣ ሽዱሽተ ዓይነት ትልሂታት ከዓ ኣለዋ ማለት እዩ። ምስ ብሔረ ዓፋር ዘመሳስል ወይ ምስኦም ዘቀራርብ ነገር ካ ኣሎ። በዓል ኬኬ ንኣብነት፣ በዓል ሻዳሕ ሕጂ ኣብ ኩሉ ዝፅወት እዩ። ሓደ እቲ ሕብረተሰብ እውን ተመላላኢ ስለ ዝኾነ ከምኡ ዝተዋሳሰበ ኣሎ ኣብቲ ትልሂትን ኣብቲ ህርመትን። ካልእ ናይ ብሔረ ሳሆ ላሌ ወይ ዲዑሊ ትበሃል ኣላ፣ ወሃብሎ ትበሃል ኣላ፣ ሓንቲ ሳሪ ጎብለ ኣላ፣ ምስኡ ንሓርማግዳላ ትበሃል ከ ኣላ። ሕጂ እዚአንተን ብልክዕ ንጥቀመለን ዘለና ሕጂ ማለት እዩ። ብድንግሉ ዘሎ ስራሕ ስለ ዝኾነ ከ ክንደስሶ ተስፋ ገብር።
ስነ ጥበበኛ ኣሕመድ፣ ተራ ከበሮ ኣብ ባህሊ ብሔረ ሳሆ ከመይ ትግለጽ?
ወሳኒት እያ። ኣብ ብሔረ ሳሆ ከበሮ ሽዳድ፣ ከበሮ ብዘይ ሽዳድ ኣይትህረምን እያ። ሽዳድ ምህረሚ እዩ። ሻምብቆ ከዓ ጥቀሙ ነይሮም እዮም። ካብ ቀደም ነራ እያ ሻምብቆ። እታ ከበሮ ጠላሲት ናይቲ ትልሂት እሳ እያ። ኣብቲ ሓቀኛ ባህሊ ክሰርሕ እንተ ኮይንካ ክልተ ከበሮ ወይ ካብ ክልተ ንላዕሊ ክህሉ ኣለዎ። ራት ርእሱ ዝኽኣለ ትልሂት እዩ። ራት ክንብል ከለና ሕጂ እዚ ብሴፍ ዝግበር ዝላሎ ቅላፀሎ ዝተፈላለየ ዲዛይናት እውን እንዳሰራሕካ ርእሱ ክኢሉ ክፅወት ዝኽእል ፀወታ እዩ። ክልዕ ድሚ ከዓ ይፈልን ዓበይቲ ንእሽቱ ነናቱ በብደረጃ ከዓ ትፃወቱ ትኽእል ፀወታ እዩ።
ስነ ጥበበኛ ኣሕመድ ኣደም፣ መፃኢ መደባትካ እንታይ እዩ?
እቲ ናይ ቀፃሊ መደብ ምስራሕ እዩ። ከይተሓለልካ ምስራሕ ንዕው ንክትሰርሕ ግን ብዙሕ ነገር እዩ ዘድልየካ። ግዜ ኣሎ፣ ባጀት ኣሎ፣ ተፃዋርነት። በዚ ኣጋጣሚ እቲ ምሳይ ክሰርሕ ዝደሊ ኣብቲ ባህሊ ተገዲሱ ንዕቤት ናይቲ ባህሊ ኩሉ ግዜ ፀገም ዘሎ ኣይኮነን። ክንራኸብ ንኽእል፣ ክንዘራረብ ንኽእል። እዚ ከዓ ብውልቂ ጥራይ ዘይኮነ ብሓባር እንተሰሪሕናሉ ጥራይና ከዓ ከነዕውቶ ናብቲ ዝብፃሕ ክነብፅሖ ንኽእል። ስለዚ ኣብ መፃኢ ብቀረባ ካልይቲ ክሊፕ ክሰርሕ ኣብ ምሽብሻብ ኣለኹ። ኣብዚ ቀረበ ግዜ ከዓ ዘሪሐ ወዲአ ናብ ህዝቢ ከቅርባ ተስፋ ገብር። በዚ ኣጋጣሚ እዚ ከመስግኖም ዝደሊ ንኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ዞባ ሰሜን ቀይሕ ባሕሪ ቀፃሊ ናይ ስራሕ ባይታ ኣለና። ስነ ጥበብ ዘለና ኣፍልጦ ንምዕባይ ዝተፈላለየ ኮርሳት ዝህበና ሚኒስትሪ ምክልኻል ብሓፈሻ ንክፍለ ሰራዊት 15 ከዓ ብፍላይ ከመስግን ደሊ።
መንእሰይ ስነ ጥበበኛ ብሔረ ሳሆ ኣሕመድ ኣደም ስዒድ ሽመይን ብሽም ተኸታተልቲ ድምፂ ኣሜሪካ የመስግን። ንኣኸውን ዕቦት ናይ ስራሕ ግዜ ክኾነልካ ይምነ ይቐኒየለይ።
ኣነወን ይቐኒየለይ ነዚ ዕድል እዚ ብምርካበይ ብልቢአ ዘመስግን
ወሰሪሞ ኣንዳሕሲት ወሰሪሞ ወሰሪሞ ኳኣሱላዮ ወርሽኮ ሰሪሞ
ክቡራት ረኣ እምበኣር ንሎም ዘዳልናልኩም መደባት ትፈጺምና ኣለና። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ትከታተሉ ኣለኹም።
እዚ ሬድዮ ንትከታተሉና ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ብሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብዩቱብን ፌስቡክን ብቐጥታ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድምፂ ኣሜሪካ ብኣቆፃፅራ ሰዓታት ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ሰዓት 3 ክሳብ 3 ፈረቓ ንድሕሪ ቀትሪ፣ ብኣቆፃፅራ ሰዓት ኢትዮጵያ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ከምኡውን ብኣቆፃፅራ ሰዓት ኤርትራ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ምሸት መዓልታዊ ዝፍኖ ናይ ፍርቂ ሰዓት መደብ እዩ።
ቁርብ ደቂቕ ዋሊና ኣለና። ብዛዕባ ቻምፒዮንስ ሊግ ኣውሮጳ ገል ሓበሬታ ክንውስኸልኩም። ቻምፒዮንስ ሊግ ናብ ፍርቂ ፍጻመ 4 ጋንታታት በቂዐን ኣለዋ። 2 ካብ ስፓኝ፣ 2 ድማ ካብ ዓዲ እንግሊዝ። ቪላ ሪያልን ሪል ማድሪድን ካብ ስፓኝ ክኾና ከለዋ፣ ካብ ፕሪምየር ሊግ ድማ ማንቸስተር ሲቲን ሊቨርፑልን እየን። እቲ ኣጋጣሚ ድማ ክልተ ካብቲ ክልተ ካብቲ ከይኮነስ ሓደ ካብ እስፓኝ ሓደ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ተጣፊአን ናብ ፍጻመ ዝበቕዓ ካብ እስፓኝ ወይ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ኮይነን ኣለዋ ሲቲ ወይ ሊቨርፑል ቪላሪያል ወይ ማድሪድ ሶኒ ክንስቀልኩም ኢና ስለ ዝተኸታተልኩምና ክብረት ሓበልና ደሓንሕደሩ